Cēsu mākslas festivāls 15. jūlijā iesāksies laikmetīgās mākslas centrā ar izstādi tagadnes artefakti. Pirms vairākiem gadiem festivāls tukšo metāla vāciņu rūpnīcas cehu Nerdzīgo kvartālā pārvērti jaunā laikmetīgās mākslas izstāžu vietā. Izstādes centrā būs mākslinieku dialogs ar šo telpu, kurā lielformāta darbus radīs mākslinieki Oļa Vasiļeva un Kristaps Ansāns, stāsta izstādes kuratore Žanete Skarole.
Oļa Vasiļeva ir izpētījusi šīs te ēkas vēsturi un radīs pati savu muzeju, kurā būs skatāmi gan eksponāti no vairedzīgo biedrības laikiem, gan arī viņas jaunradīti darbi. Savukārt Kristaps Ansāns ir pārņemts ar griestiem, un viņš apskata dažādus šos griestu dekorus dažādos laikos, kas mainās gluži kā mūsu uzstādījumi. Dažbrīd tie ir tādi barokāli cēli un dažbrīd sanagoti krustu šķērs.
Tāpat izstādē par mūsdienu artefaktiem pašmai māksliniekiem pievienosies arī lietuviešu mākslinieki Augusts Rapins un Lina Lapelīte. Festivāla vizuālās mākslas programmas kuratore Daiga Rudzāte iezīmē, ka Cēsu izstāžu namā būs apskatām izstāde pārāk tuvu, pārāk tālu, kas iezīmēs latviešu mākslinieka gleznotāja un dramaturga Raimonda Staprāna gaidāmo 100. Jubileju, kas tiks svinēta 2026. Gadā.
Šī būs iespēja apskatīt visdažādākos darbus, kas ir Latvijas mākslas kolekcionāra īpašumā. Un šī izstāde kaut kādā zināmā mērā, protams, atsauksies uz Staprānu un teātra sasaisti. Un tieši caur izstādes scenogrāfiju, kuras autora ir mākslinieca Līga Spunde, tas varētu būt tā intriga, kas ļoti varētu vilināt skatītāju ieraudzīt Staprānu ne klasiskā veidā eksponētu.
Tikmēr koncertzāles Cēsis galerijā vēl būs apskatāma arhitekta Mārtina Vīzbuļa veidotā izstāde, kas veltīta tehnoloģijām un mākslīgiem intelektam. Izstādē divu toņu daudzfrekvenču komunikācija būs skatāmi darbi, ar kuriem apmeklētājiem būs iespējams komunicēt, izmantojot savas viedierīces.
Tā ir tāda funkcija, ko mēs visi ikdienā lietojam, kad zvanam lielajiem pakalpojumu sniedzējiem un mums atbild automātiskais atbildētājs un viņš mūs instruē, kas mums ir jādara, nospiediet taustiņu 1, notiks tas, nospiediet taustiņu 2, notiks tas. Un ienākot izstāžu zālē, tos darbus varēs ieraudzīt tikai tad, kad piezvanīs viņiem. Tur būs tādas trīs sekcijas, trīs telefonu numuri, un tad atbildēs automātiskais atbildētājs, jūs instruēs, un jūs iegūsiet kontroli pār šiem darbiem.
Muzikālajā programmā festivāls piedāvās iepazīt jauno un talentīgo amerikāņu izcelsmes pianistu Robertu Fleicu, kura solo koncertā Klusās rezonances skanēs latviešu, ukraiņu un amerikāņu komponistu mūzika. Brīvdabas koncerts Sēsu pilsas parka estrādē notiks 13. Augustā, kurā skanēs komponista Kārļa Lāča mūzika no dažādām teātra izrādēm un mūzikliem. Cēsu mākslas festivāls arī šogad piedāvās Vāgnera operu, šoreiz tetraloģijas Nībelunga Gredzens trešo operu Zigfrīds ar pasaules klases solistiem. Un pie Latvijas Nacionālā simfoniska orķestra diriģenta pulca būs somu maestro Tarmo Peltokoski. Savukārt festivāla atklāšanas dienā uzstāsies Latvijas radio koris kopā ar sitam instrumentālistu Miku Čavardu, par ko vairāk stāsta muzikālās programmas vadītājs Artūrs Maskats.
Tā kā šī ir dziesmu svēka vasara, tad mēs bijām nolēmuši atklāt ar kori, bet tas, ko tas koris dziedās, tas nu galīgi nebūs dziesmu svēka repertors. Tās ir diezgan avangardiskas, modernas, unikālas un vienreizējas kompozīcijas. Tie ir lielie avangarda klasiķi, Johns Cage un Anders Hilborgs. Un Žibokle Martinaitīte, jā, lietuviešu komponista, kur pašlaik dzīvo Ņujorkā un kuras darbi gūst lielu ievērību. Būs arī solists Mikus Čaverts, kurš gatavo savus sitamos instrumentus. Es domāju, ka tās noskaņas būs ļoti neparastas, kā viņi ar Sigvardu sastrādāsies. Tie būs tādi skaistumi meklējumi vienkāršajā un varbūt sarežģītības meklējumi izsmalcinātajā. Es domāju, ka tur būs viss kopā.
Jau 16. Cēsu mākslas festivāls noritēs no 15. jūlija līdz 20. augustam. Sinti Ambote, Latvijas radio.